Du lytter til P1.
Telefonen til
her,
Dupont. De kan tage den her.
Tak. Dupont her. Ja, goddag, Interpol. Nå, hvad siger de? Et fly styrtede ned i Eastdown i nat. Jamen, vi kommer straks. Undskyld, Tintin, men vi må altså ufortøvet til Sussex. Et uidentificeret fly er styrtet ned i Eastdown, så vi glider.
Farvel. Og hold øjnene åbne.
Eastdown. Altså, Terry, nu blæser jeg på, hvad lægen siger. Vi må afsted omgående, kom. Farvel, søster. Tak for denne gang.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Som det burde fremgå af dagens indledning, så skal det denne gang handle om Tintin. Og hvad har det så med hjernen at gøre, kan man spørge. Og dertil vil jeg svare en hel del. En af vores hjernes mange vigtige arbejdsopgaver er at rette vores opmærksomhed mod de rigtige ting i vores omgivelser. Opmærksomhed og bevidsthed er to sider af den samme sag, og de ting, der fylder op i vores bevidsthed, har stor afgørende betydning for de valg, vi træffer i livet. Det, som har vores opmærksomhed, har altså indflydelse på vores adfærd. Derfor er der altid en kamp for at fange vores opmærksomhed, at få en plads i vores bevidsthed. Alle vil have den. Reklamebranchen, aviser, tv, radio, konen, vennerne, alle vil have den, for som sagt, det er den direkte vej til at påvirke vores adfærd. Og vil man have opmærksomheden, så er der flere måder at få den på. Man kan råbe og skrige og te sig, men det bliver hurtigt så trættende at være vidne til, skulle jeg hilse at sige. Man kan også lokke hjernen på alle mulige andre måder, så den frivilligt kommer rendende og tilbyder sin opmærksomhed. Og her er det så, at Tintin kommer ind i billedet. For lige siden, at Mark og Lene gav mig mit første Tintin-hæfte, det var Tintin og det hemmelige våben, har min opmærksomhed været vagt. Og jeg er ikke alene. Vi er mange, der interesserer os for Tintin. Og det er det, det skal handle om i dag. Tintin. For hvad er det, Tintin-historierne kan? Hvorfor er de så gode til at lokke vores opmærksomhed til sig? Og hvem var han egentlig, Hergé, Tintins far? I dag har vi to eksperter i studiet. Velkommen til Søren Winterberg, journalist og forfatter, og velkommen til Anders Østergaard, filminstruktør.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og jeg vil lægge ud med dig, Søren Winterberg. Og det er jo ikke fordi, at man skal være specielt nørdet for at beskæftige sig med Tintin. Men mens vi sad her og talte sammen, du er lige blevet færdig med en bog. Ja. Hvad handler den om?
Ja, den handler ikke om Tintin, men den hedder Ibs Bang Olsens ABC. Så den handler om en anden tegner, om hans billeder, hans bøger og om ham selv. Og den tid, han levede i, som jo var meget lang. Næsten lige så lang, som Tintin nu har været populær. For Ibs Bang Olsen blev født i 21, og Tintin trådte ind i verden i 1929. Så dem har vi levet med begge to.
Godt, men hvis nu... Du har også skrevet bøger, du har oversat bøger om Tintin. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt, ja.
Som jeg sidder og hygger mig med her i weekenden.
Ja.
Dejlige bøger. Kan du fortælle den helt Tintin-nybegynderen? Hvem er Tintin, og hvad er det, der er specielt ved ham?
Ja. Tintin er en magnet for oplevelser og forbrydelser og for mærkværdige personager med alle mulige andre lidenskaber, men som Tintin ikke selv har. Han er ligesom man kommer i en kemisk proces for at få den til at fungere.
Han er enzymet, katalysatoren.
Ja, katalysatoren, lige præcis, som får alt det andet til at ske og får ting til at være morsomme, selvom han ikke selv er morsom. Altså, han er jo en ung mand, der er reporter. Vi har aldrig nogensinde læst en eneste linje, han har skrevet i en avis, men ikke desto mindre er hans profession journalist. Vi ved, at han har skrevet en enkelt artikel i det allerførste album, Tintin i Sovjet. Der sender han en artikel hjem i mange gennemslag, eller mange kopier, og den ser alen lang ud, den artikel. Det er det eneste, vi ved om hans virksomhed på den måde. Men det betyder, at han kan rejse meget, og det gør han for sin avis, som er den samme avis, som tegneren selv var ansat på. Men rundt omkring ham, altså hans ansigt er jo ikke noget at skrive hjem om i og for sig. Det ligner en nyslået femøre, dengang der eksisterede femøre, nemlig en knap af en næse og to prikker til øjne, og så denne her karakteristiske hårtop, som han i øvrigt også fik i albumet Tintin i Sovjet under en tur i en Mercedes-bil meget tidligt i sin karriere. Der kom det kække svej på håret, og...
Det, der skete det her, det var mikrofonen, den valgte ned, men den fungerer stadigvæk.
Nå, det var godt, ja.
Tintin, der er drama i radiostudiet. Nej,
Omkring den ikke så interessante person, der er så først kun en hund, som er meget mere interessant, og som har sine egne selvstændige tankevirksomhed og talevirksomhed i det første album, og senere kommer så alle de andre bifigurer til Dupont og Dupont først, så kommer Kaptajn Haddock, så kommer Professor Tournesol, og der kommer en stribe af andre bipersoner, og det hele, det persongalleri, og så måden at inddrage verdens begivenheder og verdens kendsgerninger på, det er det, som gør Tintin-albummerne så interessante for os som drenge i hvert fald. Vi kan måske komme til at tale om kvindernes rolle i Tintin-album på et eller andet tidspunkt.
Det vil jeg gerne høre om nu.
Ja, at den er jo næsten forsvindende. Der er ikke mange at identificere sig med, hvis man er pige og læser Tintin. Man kan jo identificere sig med operasangerinden Bianca Castafiore, som er Milanos nattergal, det er hendes tilnavn. Men hun er ikke nogen entydigt gloriøs figur.
Jeg kender få, der vil identificere sig med Madame Bianca Castafiore.
Ja. Men altså, det er jo ikke specielt for Tintin i virkeligheden. Det gælder jo for hele tegneseriebranchen indtil 1970 cirka, at den er skrevet og tegnet af drenge, for drenge og om drenge.
Men altså, der er jo en udvikling i de her historier. Hvordan er de første hæfter? Hvordan udvikler de sig gennem serien?
Det udvikler sig i kraft af, at der kommer flere bipersoner til, og i kraft af, at Hergé bliver mere og mere bevidst om, hvad det er, han har imellem hænderne, hvad det er for en fortælling om verden, han kan lægge ind i disse her album, og ikke bare gøre det til korte, små episoder. Han bliver dygtigere og dygtigere til at lave cliffhanger, altså få hver stribe eller hver side til at ende med noget, der er meget spændende, og som gør, at vi er nødt til at have fat i serien i næste uge eller næste dag.
Ja, fordi jeg kan huske dengang, den var i Politikken, da jeg var dreng. Og der var det jo, at der var en sidegang, og en gang om ugen, hver sidste billede var en cliffhanger. Ja. Hvor man var ved at dø, hvad sker der, ikke?
Ja.
Og det er jo alligevel er lige bare der, ikke?
Og så er han meget, meget dygtig til at inddrage den verden, vi alle sammen følger med i. Altså, hvis Tintin ikke har skrevet ret mange artikler, så har Hergé selv til gengæld haft en journalistisk metode, nemlig det, at han indsamlede til sit arkiv. Det var jo før internettets dage, så nu kan man bare gå ind og se, hvordan ser en sivbåd ud, når som flyder på en sø i Titicaca-bjergene eller et eller andet. Men det kunne man ikke dengang, så han klippede ud af aviser og tidsskrifter og så videre og gemte det i sit arkiv, og det vil sige, at han altid kunne finde oplysninger om, hvordan ser den flymodel ud, som jeg skal bruge i den her historie, hvordan er bilmodellen, hvordan levede de gamle inkaer og så videre, alle disse her ting, som han fik brug for.
Og det var noget, det jeg elskede og stadig elsker, at der er jo en ekstrem detaljekorrektness. Ja. Altså, hvis han er et sted i en by, så er det som at se tegnet fotografi af det sted på det tidspunkt.
Ja. Han rejste ikke meget selv, men han fik jo efterhånden en stor tegnestue af medarbejdere, som også tog ud og lavede research rundt omkring. Da det album, der hedder Det Sorte Guld, som foregår på en ø ud for Skotland, hvor der er nogle falskmøntnere. hvad hedder det? Det er Den Sorte Ø, selvfølgelig. Det andet for, er jo olie. Den Sorte Ø. Da den skulle udgives i England, så havde de engelske forlæggere 131 forslag til rettelser i billederne, sådan at togpersonalets uniformer blev rigtige, og sådan at det blev ikke Johnny Walker whisky, der var i den store tankvogn, som Tintin og Terry hopper ombord på et jernbane, men derimod den whisky, som det så siden altid blev, Loch Lomond, hedder den. Der var masser af ændringer, som var resultat af research, først og fremmest.
Så hele tiden blev den optimeret. Men de her personer, altså du siger, at Tintin er en spejderdreng uden den store karakter. Han sætter handlingen i gang og er ren og jomfruelig. Men hvad er de? Kan du beskrive nogle af de sådan helt centrale karakterer, der er i Tintin?
Han er jo han har jo en karakter selv, selvom han ikke ser ud til det. Det er, han er så retfærdighedssøgende, som han er. Han er altid på den rigtige side. Han forsvarer de svage, og han mener, at retfærdigheden er den vej, verden skal udvikle sig. Men rundt omkring ham er der jo folk, der har helt andre lidenskaber. Altså Haddock, han er i den grad i sine lidenskabers vold. Han kan jo blive så forfærdelig hissig. Han overdriver hele tiden. Tintin er mådeholdets mand. Han går hele tiden af midtervejen. Men omkring ham er der alle de her mennesker, som giver efter for deres drift og behov osv. Haddock er alkoholiker, da vi møder ham første gang. Og
det er han vel hele vejen igennem?
Ja, det er han vel sådan set, men muligvis mere anonym efterhånden.
Ja, ja.
Jeg tror, han holder sig lidt mere på modden, så vidt jeg husker, i de senere albumer. Men han er svag for det, og glad for det. Dupont og Dupont, som skulle forestille at være detektiver og opdager, de er jo nærmest lige det modsatte. De forkluder hver sag, de overhovedet får fingrene i. Og professor Tournesol, som er naturvidenskabsmand, han er samtidig interesseret i pendulisme, for eksempel. Altså, han går langt ud over grænserne. Det gør alle disse her omgivende personer. Og det gør, at vi kan holde ud af Tintin. Han er så usædvanligt disciplineret og
clean cut kid.
Det må man sige, ja.
Men altså, Tournesol er jo også, han er jo også døv. Det er jo noget af det, som vi griner meget, da jeg var dreng. Det er jo de der, altså, goddag med en økseskaft, dialoger, fordi han ikke kan høre noget som helst.
Ja.
Og så er han jo tegnet efter en rigtig person.
Ja, professor Picard, Auguste Picard, som nåede 17 kilometer op i stratosfæren med en ballon og 3 kilometer ned under havets overflade i en dykkerklokke. Og det sidste er jo særlig interessant, fordi professor Tournesol, han dukker op første gang i Rak om den røde skat, hvor han ankommer i en enmands undervandsbåd, formet som en haj. Og den er altså tegnet direkte over denne her professor Picard, som var model. Han valgte modeller for masser, altså der folk i hans egen familie, som er med i tegneserien, også hans bror Paul, han er forbillede for ham, der hedder Oberst Spons, som er oberst i Bordurien, et af de Balkanlande, som optræder i både Tournesol-affæren og i Kong Ottokars scepter.
Så der er meget, der er taget ud fra. Hvad, har de der historier, du siger, de har noget at gøre med den verden, der er omkring os. Er der nogen af dem, der er en direkte kommentar til ting, altså politisk kommentar til ting, der foregår?
Det er jo, Den Blå Lotus var jo en direkte kommentar til den japansk-kinesiske krig, eller Japans invasion i Manchuriet, tror jeg det var, og den var lige ved at afstedkomme en diplomatisk krise imellem Belgien og Japan, fordi Tintin fremstillede krisen eller udviklingen så entydigt, som han gjorde, som en invasion imod kineserne. Og det gjorde han blandt andet, fordi han på det tidspunkt var ven med Chiang, som vi måske kommer til at tale om lidt senere, som er var en kinesisk studerende i Bruxelles, der blandt andet hjalp Hergé til at gøre sin tegneserie mere realistisk ved at skrive rigtige, vise ham, hvordan han kunne skrive rigtige kinesiske tegn i stedet for bare noget, der ligner. Der er en stor forskel på Tintin i Sovjet og den primitive fremstilling af Sovjetunionen, som han giver der, og så den meget mere detaljerige fremstilling af Kina, som vi ser i Den Blå Lotus.
Ja, også meget mere realistisk på den måde, at, at den var ikke respektfuld. Viden om de kinesere, han beskriver.
Ja, og der gik det for første gang op for Hergé, hvad hans tegneserie kunne, og hvad den også burde kunne. Altså, han følte det også som en forpligtelse, at der skulle være den nøjagtighed. Og det er jo også det, der gør, at vi accepterer de fantastiske og usandsynlige hændelser, der forekommer. Det er, at at miljøet, sceneriet er så troværdigt, som det er, fordi det er gengivet efter realisme.
Ja, fordi det skal man jo ikke glemme, det er, at de her bøger blev skrevet for børn, drenge, for at underholde, yes, men også for at oplyse.
Yes.
Der var en moralsk tilgang til det her, at lære folk op. Det, som jeg jo synes er fantastisk, det er, at tegningerne er så flotte. Altså, jeg kan jo tage næsten enhver af de der tegninger, firkanter ud og sige, dem vil jeg gerne hænge på væggen.
Ja.
Det er jo det, der gør, at jeg bliver ved med at komme tilbage til Tintin.
Ja. Hans stil er jo blevet kaldt La Ligne Claire, altså den tydelige eller klare streg. Og der er det særlige ved det, at han tegner konturstreger omkring alle sine personer, og det betyder, at de er meget enkle og afkodede, de tegninger, og der er klare farver på hele tiden. Altså følger vi meget nemt med i hele historien. Men det er jo ikke nødvendigvis den mest kunstneriske måde at tegne personer på og tegne konturstregen hele vejen rundt om. Det er bare den tydelige måde at gøre det på. Og så er der altså den store realisme i hele miljøet og alle effekterne og fænomenerne, der optræder på billederne. De er sådan, som de ser ud i virkeligheden.
Men det var jo, og det var jo sikkert før, at ophavsrettighedshaveriet gik helt amok. Der er jo, Gasolin har jo en plade, med, ja, med hvor forsiden er en tintegning.
Det er ikke. Og Irma havde en bærepose på et tidspunkt med en Maya-pyramide udenpå, som kommer direkte fra Picarorernes eget fædreland.
Så der, hvis der blev givet frit los, så ville der hurtigt kunne findes anvendelsesformer for det. Søren, vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, at i dag der handler det om Tintin. Vi har lige været igennem, hvis jeg Vinterberg, en kort indføring i emnet. Og så er det dig, Anders Østergaard, filminstruktør. Og du er jo med, blandt andet, fordi du har faktisk lavet en film om Tintins tegner, Tintins far. Kan du fortælle først lidt om filmen, og så skal vi jo så snakke om Tintins far.
Filmen er jo en dokumentarfilm, som bygger på, at Hergé engang, sådan i en moden alder, hvor han egentlig sad på sit studie og var blevet lidt træt af at tegne Tintin, rent udsagt, han orkede det ikke rigtigt, var ude for, at en ung student kom og bad om interview til sit lille blad, studenterblad. Hvad denne unge student ikke vidste, det var, at Hergé havde besluttet for, at det er manden, jeg nu vil tale om hele mit liv, fra ende til anden, og hvordan alle mine værker skal forstås i dyb forbindelse med mit personlige liv. Og derfor tilbragte de 10 dage sammen, han er sagt natterdag, hvor de talte om alting. Og det blev optaget på bånd. De bånd fandtes, og da jeg fandt ud af det, var det selvfølgelig en fuldstændig oplagt, fuldstændig oplagt udgangspunkt for en film.
Det er godt tænkt, og jeg har set nu her igen i weekenden, jeg vil gerne rose dig, det er fantastisk, hvordan at man med dette interview som baggrund kan få billeddækket, så det virkelig supplerer. Det er en rigtig god film. Nu vil jeg så spørge dig, hvem var Hergé? Kan du fortælle om hans liv? Sådan, fordi han er jo, det jeg synes, der er så fascinerende, skal nok være at tage ordene ud af munden på, det jeg synes, der er så fascinerende, det er, han er jo et eksempel på en tilsyneladende, helt almindelig mand, men som jo bærer på en masse ting. Og måske derfor også er i stand til at lave sin ting.
Det er rigtigt, der er noget meget almindeligt ved Hergé. Han blev også født ind i en meget almindelig verden, kan man roligt sige. Han i virkeligheden hedder han Georges Rémy. Hergé kommer af de franske forbogstavler R.G. Rémy Georges, altså Georges Rémy, det er hans virkelige navn. Han bliver født ind i småborgerskabet i Bruxelles, i en slags forstad, kan man sige, Vandløse, noget af den stil. Meget stilfærdigt. Der sker ikke ret meget i Belgien på det tidspunkt, der i 20'erne. Og der slet ikke i det katolske univers, han vokser op i, hvor det eneste adspredes, man ikke kan komme tanke om overhovedet, det er at blive spejder. Hvilket han selvfølgelig også bliver. Fordi så sker der i mindst et eller andet. Så det handler meget om man kan sige, for mig at se, er Hergé et menneske, der kan noget, nemlig han har et tegnetalent, som vi jo alle sammen ved. Så er et menneske, der vil noget, han vil nemlig væk. Han vil væk fra den Bruxelles-forstaden.
Og hvordan kommer han væk fra den Bruxelles-forstaden?
Det gør han ved den eneste mulighed, som han umiddelbart har for sig, og det er, at han er heldig at blive ansat på en avis, den lokale, selvfølgelig den katolske avis, fordi det hører sig til i det miljø. Han bliver ansat i annonceafdelingen, bare som almindelig medarbejder, får så tegnet sig lidt frem i avis med små vignetter og ender til sidst med at få en opgave af avisens redaktør, som ikke bare er redaktør, men også er abbed, altså en kirkelig mand. Og han får altså det opdrag, at nu skal du til de unge mennesker tegne en katolsk helt, som går ud og gør verden bedre. Efter de forestillinger, man nu havde i 1929. Så det er det, der sker. Han får et opdrag, han får simpelthen en mission.
Og denne katolske helt, han rejser som det første sted?
Han rejser til Sovjet. Til Sovjetunionen. Ja. Og det gør han jo, fordi det er den store fjende og det store skræk for det konservative miljø i Belgien. Det var det for så mange andre også, men det var simpelthen The Evil Empire, det onde rige, og der tager han selvfølgelig over, og der er opgaven implicit. Jeg ved ikke, hvor direkte instrukser han har fået af denne abbed om, hvordan han skal tegne det, men det handler da om at pille al sovjetisk propaganda fra hinanden en for en, og vise, hvor virkeligheden var forfærdeligt, de har det derovre.
Og det er jo så et album, som i dag står sådan lidt skarpskåret.
Ja, det står jo selvfølgelig, der kan man tydeligvis mærke den politiske hensigt, hvor meget han bliver sådan med ført hånd, skal lave det her stykke reelt politisk propaganda for avisen. Han er forsøg ud i tegneserier, der er mange tekniske ting, han slet ikke har lært, alle de færdigheder, vi taler om senere, de kom først efterhånden, naturligvis, han var også ganske ung menneske, hvad var han, 22 sådan? Ja, på det tidspunkt, så det var learning by doing, kan man roligt sige. Men alligevel forbløffende, hvor hurtigt han så kommer efter det, kan man sige.
Ja, fordi det næste, det er jo det, der har givet ham så mange problemer sidenhen. Fordi så sender abbeden ham jo til Kongo.
Ja, det er helt naturligt, for det er jo noget, vi er glade for. Hvor vi først har talt med noget, vi er kede af, og det er kommunismen. Nu skal vi tale om noget, vi er glade for, og det var jo Belgiens store civiliserende mission i Afrika, hvor de sørgede for at redde frelse de sorte fra kaos og undergang, og gjorde dem til gode katolikker og gode belgiske borgere. Og så det handlede nu om at sige hurra for Belgisk Kongo, og det gør han så pligtopfyldende ved at sende Tintin dernede.
Og det er også et album, der måske ikke helt holder for tidens tand.
Nej, det er jo indlysende, ligesom så mange andre ting for den tid ikke holder.
Ja, men så er det jo, at denne Hergé, som jo er en pligtopfyldende mand på det her tidspunkt, mm-hmm. spejder det højdepunkt i hans liv, så bliver han gift. Hvem bliver han gift med?
Han bliver gift med redaktørens egen sekretær. Og det er jo en interessant konstellation, fordi der er ingen tvivl om, det er et ægteskab, som redaktøren også gerne ser. Så det kan være lidt svært at finde ud af, hvad der er karriereplejer, hvad der er kærlighedslivet her. Men altså, uanset hvad, de bliver altså gift. Og han har selv talt om, hvordan denne kone, Charmaine, på en måde bliver redaktøren abbedens forlængede arm helt ind i hans privatliv. Hun kommer til at repræsentere alle de værdier, konservative værdier, som det hele egentlig gik ud på, og som Hergé efterhånden begynder at drive længere og længere væk fra.
Så der begynder at opbygge sig nogle spændinger i ham, eller hvad?
Det kan man roligt sige. Han er et ualmindeligt... han er almindelig menneske, han har ikke nogen let gang på jorden. Han har nemlig meget store spændinger i sig mellem det miljø, han er opvokset i, og hans naturlige nysgerrighed og hans naturlige udlængsel. I virkeligheden er det ikke særligt. I virkeligheden er det faktisk en historie om hele 20. århundrede. Altså, hvordan vi flytter os fra at være traditionernes mennesker til at blive det moderne menneske. Han er sådan set et fantastisk godt udtryk for det.
Fordi han møder jo også en på et tidspunkt, Jean, som skubber yderligere til uroen i hans liv, ikke?
Altså, Chang, den kinesiske ven, vi talte om før, er jo først og fremmest en kunstnerisk udviklende for ham, fordi han simpelthen er selv maler og kunstner, og sætter ham ind, Hergé ind i kinesisk kunst, simpelthen. Plus han sætter ham ind i den politiske situation i Kina, og udvider hans bevidsthed, simpelthen, og bliver på den måde en mentor, som gør ham som dygtigere tegner, og som en mere bevidst politisk tegner i virkeligheden.
Ja, fordi, men det, som jeg synes er fantastisk, det er, at vi har jo denne her belgier, som er vokset op i en forstad. Højdepunktet i hans liv var, han var spejder. Så gifter han sig med chefens sekretær, der skal sørge for, at han bliver ved med at være katolsk.
Ja.
Det lyder som en, der ikke har været ude at vifte særlig meget med ørerne, og pludselig, altså set særlig meget af verden, pludselig så møder han så den her kineser, som lukker op for en hel masse ting.
Jo, men det er også fuldstændig rigtigt. At han er et meget vigtigt møde, men læg mærke til, at det hele foregår stadig i Bruxelles. De tager jo ikke til Kina.
Altså, nej.
Han kommer, han får besøg af den kinesiske student, som bliver maler der, og så får han noget at vide om det. Og det, og på den måde er det, ja, det er udvidende, bevidsthedsudvidende på hver måde. Det ændrer Tintin-tegneserien helt afgørende, som Søren også var inde på.
Og så for at få drama, så bliver vi nødt til at springe en del i tiden. Nu springer vi over krigens tid og alt det der, fordi der er jo noget, som hedder de hvide drømme, eller noget i den stil. Hvad sker der inde i Hergé over årene, og hvordan forløses det?
Der sker jo mange ting for Hergé efterhånden, fordi jeg sagde jo, han var det 20. århundredes barn, det vil sige, at han er også udsat for krigen, 2. verdenskrig, og det er meget vigtigt at forstå, hvad der sker på det tidspunkt, for at forstå, hvad der i øvrigt sker med Hergé, fordi Belgien bliver jo besat, ligesom Danmark gjorde. Og der var det jo bare at rette sig efter den tyske censur, og ikke begynde at lave stik af for den. Og der kan man sige, at det var Hergé måske lidt for føjelig, lidt for ivrig efter at passe tingene sådan, som det blev sagt, så vidt som at han faktisk efter krigen kom på en sort liste som en form for værnemager, fordi han havde altså blev ved med at tegne tegneserie for en avis, som tyskerne kontrollerede. Og der røg han faktisk helt ud i kulden. Og det var et chok for ham, også eksistentielt, fordi han jo altid havde troet, han var på den gode side. Han havde virkelig svært ved at forstå, hvordan han nu pludselig var ond, bare fordi han havde passet sit arbejde og underholdt børnene under den forfærdelige besættelse. Han ville ligesom ikke rigtig indse, at der var noget helt galt. Og det bragte ham ud i en nogle meget dybe kriser. Og selvfølgelig havde han et mere og mere vanskeligt forhold til superhelten, den ulastelige Tintin, det giver sig selv. Og alt det fører til et form for clash, hvor han han for det første jo altså møder en anden kvinde.
En yngre kvinde.
Det er som om, han bliver nødt til at finde et andet princip end Charmaine, som vogtede der på dyden, og finder en meget yngre kvinde. Og det er jo en forfærdelig ting for en katolsk borger at komme ud i, sådan at have to damer kørende på en gang, og det kan han slet ikke administrere, og han får frygtelig mareridt om sne og laviner. Om han var ligesom er altid i et hvidt rum, og så går han til, så bliver han kvalt af en lavine og tænker sig, hvad er der foregår. Han tager til Zürich og opsøger en af psykiateren Jungs elever og får så forklaringen, at han har en renhedsdæmon, som han må uddrive.
Det er tænkt meget over det råd. Du skal uddrive din renhedsdæmon.
Din renhedsdæmon.
Ja.
Men det er det store brud jo, det 20. århundrede. Vi er lige midt i det, vi er i 50'erne, hvor det handler om at give den borgerlige opdragelse en på hatten, ligesom Freud også var ude på. Og det var han her psykiater selvfølgelig også, og det var jeg helt med på, fordi han følte jo bare, at alt det der var en spændetrøje, og hvis han kunne træde ud i et helt nyt liv, hvor han kunne være sig selv og realisere sig selv, som det hedder, så ville det jo være fantastisk. Så derfor blev det meget vigtigt for ham med den her analyse, og men det smukke ved historien er i virkeligheden, at det betyder ikke så, at han bare dropper Tintin og bliver noget helt andet, bliver antikvitetshandler, eller hvad ved jeg. Men at han rent faktisk tager al den energi, hele den temaverden der med de hvide drømme og alt det der, ind i det album, der hedder Tintin i Tibet. Og måske derfor, det er så ladet, det er en af de mest sådan stemningsfulde, intense album, man er med alle sammen.
Og der er meget sne i det album.
Der er rigtig meget sne.
Ja. Men altså, jeg vil jo give dig ret, når du nu siger det, fordi den film, som du har lavet, hvor man jo hører det der interview, men også ser interview lavet med ham over tiden, som rækker ud over. Altså, man kan jo se her, efter at han har fået den nye kone, og han har fået uddrevet renhedens dæmon, at han sidder jo og fortæller ungdomsoprøret. Det er alle tiders, ikke?
Jo.
Man fornemmer jo også, at han fortsætter med Tintin, men han bliver også lidt doven. Han gider altså ikke.
Han gider ikke rigtig mere. Han må også godt forstå det, fordi han er virkelig puklet altså i en menneskealder, og det er klart, at han skal sidde her og håndtere en figur, som han opfandt, da han var 22, i en helt, helt anden verden, og hvordan pokker bliver man ved med at holde ham relevant for sig selv, og for øvrigt for resten af verden. Det var ikke helt nemt. Men ja, efter Tibet-albumet og alt det der, ender det med, at han faktisk flytter sammen med sin nye unge kone, og han skifter fuldstændig identitet, kan man næsten sige. Flytter fra sin klunkevilla med tunge renaissancemøbler og ind i et helt andet univers, hvor han bor i minimalistisk Louisiana-stil, kan man sige, og fyrer den af, altså kan man, og med hele den der modernisme, der er på vej.
For uddrevet renhedens dæmon.
Ja, det lader det til.
Hvad med børn? Får han nogle børn?
Nej, han er barnløs.
Og hvordan tror du, at Arché dør som en lykkelig mand?
Det tror jeg ikke, nej. Desværre, man kan sige. Fordi det var jo, nu kan man sige, den befrielse var jo så alligevel ikke så nem. Fordi hvad skal man, altså, man skal gå op i? Og jeg tror altså dermed, på sine sidste år, der vidste han egentlig ikke rigtigt, hvad det var, han skulle gribe fat i. Man skal jo ikke glemme, at han er vokset op i altså en streng katolicisme, hvor man vidste, hvad der var op og ned mellem himmel og jord, hvad man havde at holde sig til. Og jeg tror i hele taget, det er svært for folk, der kommer fra et religiøst miljø, og frigør sig fra det, og så finde ud af, hvad er så mit kompas. Og det var tydeligvis, det taler han selv om i interviewet, og det er tydeligvis også noget, der præger hans adfærd. For eksempel kaster han alt ind på at finde sin gamle ungdomsven, Chang Chun-yen, som vi talte om før, kineseren, han mødte tilbage i 30'erne. Hvor er han blevet af? Hvor kan han være henne? Han var på det tidspunkt jo blevet væk i Maos Kina og kulturrevolution, og var ikke sådan lige til at finde. Men det lykkedes til sidst. Og det var selvfølgelig meget smukt, de to gamle venner mødtes, men der var også noget lidt forceret over det, ærligt talt.
Ja, for jeg kan se især på Chang, i de der tv-klip, der er i din film, han ser ikke glad ud.
Nej, det var... Han kunne slet ikke stille op til al den emotionalitet og al den betydning, han nu skulle have, som hvad kan man sige, Archés store eksistentielle holdepunkt. Det var så også om, det begyndte at flyde lidt sammen for Arché med værket og livet. Altså, fordi Chang er jo ikke bare en ven i Archés liv, han er rent faktisk bliver også en karakter, en af Tintins ven, og det er der, tingene begynder at flyde lidt sammen. Kan man sige. Og i hvert fald så i det cirkus, der virker Chang lidt desorienteret, må man sige.
Ja, man kommer også helt over fra Maos Kina, og så til pressekonference i Paris.
Bortset fra kulturschokket, ja.
Og så er du den, der betyder mest for mig i hele mit liv, og jeg kan godt forstå, at man bliver lidt forvirret. Men altså, det du siger, det er, at Arché, han dør som det moderniserede menneske. Lettere rådvild, hvad så?
Ja, det kan jeg i hvert fald ikke lade være med at se på den måde, fordi det var så det, så filmen jo selvfølgelig ikke bare er, hvad kan man sige, Tintin-nørderi, bortset fra, at jeg er lige så stor en fan af Tintin, som Søren er. Så jeg prøver den selvfølgelig også at kigge på nogle andre aspekter af historien.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt. Det handler om Tintin, vi har hørt. Altså ganske lidt om alle de mange ting, der taler om Tintin, så har vi hørt ganske lidt om Tintins far. Så skal vi have et stykke musik, og der spurgte jeg Søren Winterberg, om han havde en god idé, og det må man nok sige, han havde. Fordi at vi skal selvfølgelig høre juvelarien fra Charles Gounods Faust. Hvorfor skal vi det? Jo, for det er jo den, Madame Bianca Cousteau far, er det ikke det?
Castafiore.
Altid synger. Når jeg ser mig selv i spejlet der, den kommer her. For alle operaelskere og Tintin-fans. Værsgo.
Que vois-je là, douce riche coffret peut-il venir? Je n'ose y toucher, et pourtant, voici la clé, je crois. Si je l'ouvrais, ma main tremble. Pourquoi? Je ne fais en ouvrant rien de mal, je suppose. Un bijou et ce rêve charmant qui m'éblouit. Où si je vais, mes yeux n'ont jamais vu des choses pareilles. Seulement le pari d'amore si è sopra se messo con lui.
Juvelarien fra Gounods Faust. Og den spiller vi, fordi det er jo operasangerinden i Tintin-hæftets signaturarie. Den, hun synger smukkere end nogen andre i verden. Men bare her, der er den jo smuk, selvom den ikke var med hende. Vi taler om Tintin, og vi har hørt om Tintin. Vi har hørt om Tintins far og mine to gæster, Anders Østergaard og Søren Winterberg. Og Søren Winterberg, du har et spørgsmål, du gerne vil
stille. Ja, jeg har et spørgsmål til Anders, nemlig hvordan han fandt på at lave den geniale animation, der er i Tintin og mig, som filmen hedder. Der lå et bånd, eller rettere sagt, der lå 10 dages bånd med Hergé, hvor han fortalte om sit liv. Men hvordan får man ham til at fortælle det i billeder, når man ikke har filmet samtidig med, at man optog det her, den her bånd? Og det havde man jo ikke, fordi det var slet ikke fundet på, men Anders har fundet en løsning på det, og som jeg synes er en genial animationsform.
Anders?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det var jo problem nummer et. Vi havde 20 lydbånd, men vi havde ingen billeder overhovedet. Og jeg vidste jo, hvor vigtigt det var, at vi var med Hergé, når han sad med denne unge student og fortalte det. Hvis vi ikke havde kontakt til det rum og til den tilstand, så ville filmen jo falde fra hinanden. Så ville det blive en underlig abstrakt affære. Så vi skulle altså vise de billeder, der ikke fandtes. Og animation, siger du, men det sjove ved det er, at det slet ikke er nogen animation. Selvom det var for første idé, at vi må hellere tegne, det kunne være sjovt at tegne Hergé, som jo selv var tegner osv., så fik jeg faktisk nogle animatorer til at prøve at gøre det. Og det var ikke, fordi de ikke var dygtige, men der ligger altid en mission, en næsten nødvendighed af, at det bliver karikeret. Det bliver i hvert fald for enkelt, for ellers kan man slet ikke arbejde med en animation. Og der kommer også en fortolkning ind, som egentlig ikke interesserer mig så meget. Nu er jeg jo også dokumentarist. Det er apropos realisme og den slags ting, og ting, der skal være nøjagtigt, som de var. Så havde jeg lidt den samme bakterie, som jeg siger, måske netop, fordi jeg vokser op med ham. Jeg ved ikke, om det bider sig i halen på den måde. Det kunne meget vel være.
Ja.
At nej, det var ikke virkeligt nok. Det var ikke realistisk nok. Og derfor, jeg kan altså altid ikke huske, om det var mig selv, eller om det var en af de andre på holdet, som fik på den sublime idé at bruge de allerede eksisterende tv-interviews, der var med Hergé, og så bare lægge ham vores ord, altså vores lydbånd, ovenpå de billeder, der var fra en anden sammenhæng. Og det virkede faktisk.
Ja.
Og dermed havde vi knækket nøden på, hvordan vi skulle vise Hergé, når vi ikke kunne vise ham.
Det er simpelthen
billeder fra helt andre sammenhæng, hvor han har givet interview i det samme kontor, men om nogle helt andre ting.
Jeg sad og tjekkede, jeg kunne ikke se det. Jeg sad og tjekkede det der.
Nej, men der tror jeg også, at apropos hjernen og bevidstheden, den hjælper rigtig meget til med at kompensere for noget, der i virkeligheden overhovedet ikke passer sammen, men som måske, fordi vi også er vant til at se en masse dårlige eftersynkroniserede film, har vendt os til, at mund og lyd ikke behøver at hænge sammen. Din hjerne hjælper gevaldigt til, kan jeg jo sgu
ikke sige. Men det fungerer. Ja,
men det er også hovedsagen.
Det er jo hele grundlaget for, at vi kan læse tegneserier, det er, at vi selv lægger det ind i de hvide striber mellem ruderne, som mangler mellem ruderne.
Ja, præcis.
Det er jo det, som hjernen gør. Ja. Den gætter sig til, at nu har Cowboyen flyttet sig fra det ene billede til det næste billede, så nu står han pludselig bag ved forbryderne og kan holde dem op med en sexløber. Men vi har ikke set bevægelsen. Vi har kun lagt den ind.
Fuldstændig. Og der er meget mere af det, end man tror. Også ude i virkeligheden.
Ja.
Hvad for et hæfte? Hvis nu I to skulle anbefale tre hæfter, man skulle læse Tintin, for ligesom at få et overblik, hvad skulle det så være så?
Altså, må jeg sige dem alle tre på en gang, så vil jeg sige Tintin i Tibet og Castafiores juveler og Tournesol-affæren.
Og hvorfor skulle det være de tre?
Fordi de repræsenterer alt det, som han gør så smadret godt. Jeg kunne godt have nævnt et par af de dobbeltbindende også, men Tintin i Tibet er, som Anders sagde, den mest inderlige, den der trænger længst ind i vores følelsesliv og viser os verdens vanskeligheder på en meget alvorlig måde. Castafiores juveler er en fuldstændig vidunderlig historie, der handler om et tyveri, der ikke har fundet sted. Det er ren stilistik hele vejen igennem, og viser figurerne på det mest vidunderlige, som en ren komedie. Og så er der Tournesol-affæren, som har et plot, der siger sparto til alle de andre album. Der hænger det simpelthen sammen som en smadregod historie.
Du sidder og nikker, Anders.
Jeg er faktisk meget enig med Søren i, at deres shit bliver bedre og bedre. Der er nogen, der siger, nej, det er rigtig Tintin. Det var engang i 30'erne med den blå lotus, og de er så smukke, og der var det clean, og der var ikke alt muligt. Men jeg er faktisk enig med dig i, at det rent, hvis det handler om deres shit, som fortæller, og hans mangfoldighed som humorist, thriller-forfatter, og som også som en, der kan arbejde med det emotionelle, der bliver han bedre og bedre, og jeg giver faktisk ret i, at lige de her album fra 50'erne, det er højdepunktet.
Men der er jo rigtig mange tegneserier. Hvorfor er det, at det er Tintin, vi sidder og taler om i dag?
Det er, fordi han som Anders var inde på, han afspejler skredet i den moderne verden fra orden og redelighed og midtsøgende selvdisciplin osv., og så over i driftstilfredsstillelse, hedonisme, alt det, som har præget den tid, som vi har levet i, som er blevet mere og mere tydeligt. Altså, sådan set også det, der hører med til ungdomsoprøret, det anti-autoritære, det ligger jo ikke i de oprindelige Tintin-historier, men det er noget, der udvikler sig hos Tintin undervejs. Og så er det vel det, at vi alle sammen elsker at se verden gengivet på en enklere måde, end det kaos, vi normalt bader os i. Det er tilfredsstillende, at der kommer en ordentlig slutning på, tingene går op til sidst og så videre, alt det, som vi går og savner i vores eget liv.
Ja, jeg tænker nogle gange tit på, men jeg har det med at se lidt, ligesom jeg havde det med, dengang jeg havde legetøjsbiler, matchboxbiler og den slags.
Ja, okay.
At jeg aldrig synes, de var, selvom mange af mine kammerater så vildt, at hjulene kunne ikke blive store nok, og der kunne være flammer nok, der var store nok på siderne, og det var mere og mere fantasiliv, og motorerne der sprang op af motorhjelmen og den slags ting. Det var sådan set gik for at være det hotte. Men jeg blev allermest lykkelig, når jeg havde en Morris Mascot, eller sådan en varevogn, hvor der stod Ibsens fisk, eller sådan noget, fordi at det kunne jeg kende. Altså, det synes jeg var meget mere attraktivt. Det var meget mere lækkert at have den virkelige verden i modelform.
Det er jo det model, du er ude på, det vil jeg også sige. Det er det model, du er ude på, og det er reproduceret
virkelig. Det var det, der det var det, jeg kunne forholde mig til. På samme måde har jeg det med at sige, at det var det, at der er den virkelighed, som kvalificerer alt det andet, der foregår. Men det er humor, og de meget voldsomt karikerede figurer, som ikke er særlig realistiske. Vel? Men bare det, der foregår i det her realistiske rum, gør alting stærkere og mere overbevisende, og mere appetitligt. Ja, det vil vi bare påstå, at det er blevet dokumentarist i virkeligheden, i stedet for at lave spillefilm. Det har også noget med det at gøre, at den fascination af det virkelige, og hvordan det virkelige kvalificerer tingene, når man har det med.
Men jeg synes jo også, at det er den måde, billederne ser ud på. Altså, jeg elsker at sidde og kigge i de der historier. Og så, altså, jeg kan jo rigtig godt lide Tintin. Jeg havde en kollega, som blev nøvekirurg. Han havde et armbåndsur med Tintin på, så han, ja, ved du, hvorfor jeg har Tintin-puret? Det er, fordi der er lidt ballade med Tintin. Og det er jo rigtigt.
Ja, jo. Apropos det med den rene linje og det stærke grafik, synes jeg heller ikke, det man skal glemme, at han kommer fra Belgien, det vil sige det gamle Flandern, eller i hvert fald, det er verden, hvorfra vi har den store kunst fra renaissancen og middelalderen, Bruegel og nogle af de store mestre, som netop har noget af den samme, faktisk tegneserieagtige klarhed og fortælleevne, hvis man kigger efter. Gå og tjek Bruegel, den store maler, og så kan man allerede se der er altså også noget, der er noget, der er belgisk i det her.
Ja, og så er det jo, det er jo fordi, at han var jo et følsomt, intelligent menneske, og de her historier, der er jo mange lag i dem, som gør, at man kan se dem igen og igen. Jeg skal jo hjem og tage hele serien nu, endnu en gang, ud fra din nøgle om det moderne menneskes udvikling. Hvad for nogle personer er jeres yndlings, og var der nogle personer, der var en spejling af Haché, eller er det...
Ja, jeg tror, at han følte sig selvfølgelig meget som Tintin i begyndelsen, da han som 22-årig søsatte ham, men endte med at sige, at nu følte han sig nok mere som Kaptajn Haddock, altså en afdanket søulk, der stadigvæk sad og talte om de skønne dage på de syv have, men sad hjemme i sin lænestol med et glas Loch Lomond og gjorde det. Men jeg tror egentlig, at meget af det er bipersonerne, som får os til at elske Tintin også. Altså, Castafiore, hun er jo en vidunderlig og genkendelig figur, fuldstændig selvopslugt, og Max Bjævermose, den ulidelige person, som vi er nødt til at nævne i en udsendelse om Tintin. Vi kender ham jo, selvom vi måske ikke lige kender en af det navn, så kender vi bestemt en af det temperament og med det mundleder, som han er udstyret med. Så på den måde, altså, han er jo blevet sammenlignet, Hergé er blevet sammenlignet med Balzac, som skrev de her 100 fortællinger, der blev til den menneskelige komedie. Og det i hver af de her bipersoner, jeg nu lige har nævnt, og en hel masse flere, der ligger der jo en hel fortælling, som kunne foldes endnu mere ud. Og den rigdom, den fylde, den afspejler en verden, som vi godt møder i virkeligheden også.
Min bror gav mig en julegave sidste år, og det var en tinfigur af Max Bjævermose. Og det har jeg tænkt meget på siden, men den står hjemme i stuen.
Ja, hvad mente han med det?
Ja, hvad mente han med det? Hvem er din yndlingsfigur, hvis du har en? Jeg har helt sikkert en.
Anders? Ja, det bliver ikke særlig originalt. Jeg er meget fascineret af Kaptajn Haddock.
Det er Kaptajn Haddock.
Ja, fordi, men det var også det med, at som Søren var lidt inde på, at Tintin er den figur, som jeg siger gerne ville være, og at Haddock var måske den, han i virkeligheden var.
Så der helt, er det helt dybt inde.
Ja. Altså, ja. Svag for alle mulige fristelser, ugidelig, men alligevel kan han godt nogle gange tage sig sammen, når han og så videre.
Altså, han er en god kammerat.
Altså, inderlig menneskelig.
Han er en god kammerat, Kaptajn.
Han er netop en loyal og god kammerat, og han er jo heller ikke nogen dårlige eventyr, når først det går løs. Han kan også løse problemer. Han brokker sig jo ikke hele tiden. Han kan jo også godt...
Det er jo et gammelt trick i litteraturen, det der med at dele en personlighed op i to personer, som så repræsenterer hver sin side af den ene forfatterperson i virkeligheden. Altså, Hærværk har det, Pelle Erobreren, af Martin Andersen Eksø, har Morten en Røde som sin modpol og så videre. Vi kender det, Frans og Franke fra fodboldenglen af Hans-Jørgen Nielsen. Der er masser af eksempler på det i litteraturen.
Don Quixote og Sancho Panzas.
Verdenslitteraturen sviger rundt. Og Danmarks litteratur. Søren, hvem er din yndlingsperson?
Det er nok professor Tournesol. Det er ikke fordi, jeg hører helt så dårligt som han endnu, men det kommer nok, og det er godt på vej allerede. Men hans ukuelige optimisme med hensyn til verdens udvikling.
Hans fokus. Umådelig fokus.
Ja,
du skal være død for at være.
Jamen, han er også dødsfagtende. Det er jo en mand, der ikke kender til frygt. Fordi han oplever ikke, at han er til stede.
Hans lidenskabelige forelskelse i Bianca Castafiore, synes jeg også er rørende, eller i hvert fald beundring af.
Beundringsværdigt.
Så ham elsker. Jeg synes, at Tintin er det eneste tegneserie, der egner sig til oplæsning for børn, fordi man ikke kan lade være med at spille dukketeater i samme øjeblik, man begynder. Man skifter stemme for hver figur, der har en replik. Og det siger meget om karakterfastheden i de der figurer.
Ja. Hvis er der nogen aftager Tintin til Tintin nu om dage? Nogen tegneseriehæfter, I vil anbefale?
Det er dit bord, Søren, for jeg læser ikke så meget.
Nå, tak for den.
Du kan bare sige, at det er der ikke, umiddelbart.
Der er selvfølgelig masser af tegneserier, man vil anbefale. Det er en blomstrende forretning, og også for voksne nu på en helt anden måde. Men der er ikke noget, der ligner Tintin præcis. Det er der.
Hvad med Blake og Mortimer?
Ja, det er jo lavet af F.P. Jacob, som var medarbejder i Studio Hergé, men som så gik sin egen vej, og som oprindeligt var operasanger i øvrigt, apropos Castafiore, men jeg synes ikke, de har den samme humor, de har ikke den samme gemytlighed indpakket i den spænding, der er i Blake og Mortimer.
Men den overlevelsesevne, som Tintin har.
Nej. Men de bliver genskabt nu af nye tegnere og så videre.
Men altså, Aschip forsøgte sig jo også som abstrakt maler, der da han var blevet frigjort. Hvordan gik det?
Det gik ikke særlig godt. Men han trængte jo, som Anders sagde, til at kaste sig over noget. Hvad skulle han nu interessere sig for, når han havde fået sin frihed? Og altså, der var jo sket det, at han var blevet forelsket i Fanny Flamenc, som faktisk var farvelægger på Hergé-studierne. Og så fik hans liv lidt farve på den måde. Det var jo godt. Men han blev rådvild af det, og det eneste, vi kan se, det er altså, at det skulle have været med i det ufuldendte album Tintin og alfabetkunsten, eller alfakunsten, at der skulle den her moderne kunst være med, og han gennemskuede en del moderne kunst som fup, samtidig med, at han var optaget af det og prøvede at male selv. Men Anders, jeg tror, du har været længere inde i hans proces.
Nej, jeg tror også, det er ret tydeligt, og det medgiver han også selv en smule, tror jeg. Han havde det der kunstnerkompleks også. Vi skal jo ikke glemme, at så sent som i 60'erne, var det jo ikke noget så specielt agtværdigt at tegne tegneserier. Det var jo noget, det var sådan en adspredelse for børn. Det er først nu, vi begyndte at tage sådan nogle ting alvorligt. Altså det, og ja, dengang var det jo lidt... Altså, hvad nu det? Og det kompleks, tror jeg bestemt, han havde. Det værste, han vidste, det var, når han mødte sin gamle skolelærer på gaden, som spurgte, nå, hvordan går det så med deres små tegninger? Han følte sig i den grad ydmyget, og ikke, og det hele kunne være lige meget. Det var lige meget, at han var blevet millionær, og at han var solgt i hele verden. At hans gamle lærer ikke kunne kalde det andet, hans små tegninger kunne slet ikke bære. Og jeg tror, det er en meget vigtig del af, at han så vil sige, jamen, jeg kan faktisk også godt, måske kunne jeg blive en rigtig kunstner. Og det var det, han prøvede, og han skulle selvfølgelig bare holde sig til det, han kunne.
Der vil jeg sige til Hergé, du skal aldrig nogensinde lade dig kue af folk, som siger, ah, det er lige ikke godt nok. Når man har lavet Tintin, så skal du rense dig selv og sige, det er godt nok.
Det var han ikke god til.
Nej, men det er der mange, der ikke er gode til.
Det er jeg jo ikke.
Vi har fars ros, og den får man aldrig. Men I får min ros, fordi jeg synes, I har været nogle rigtig gode, gæster med, og dels har jeg også hygget mig med din film og de ting, du har oversat, og det har været en dejlig weekend med Tintin, og nu vil jeg jo som sagt gå hjem og læse det helt forfra. Fordi at ikke alene er jeg nørd, men jeg er også lidt neurotisk. Der skal være ordentligt sagerne. Godt, med dette er vi ved at nærme os taksigelserne i, og bonusinformationerne i Hjernekassen på P1. Først lægger ud med en bonusinformation, og det er, at min dygtige producer Morten Remer har sniffet op, at der på noget, der hedder internettet, er en hjemmeside, der hedder tintin.com. Der skulle være meget god information. Det bringer mig videre til dagens forfremmelse hos Morten, og der ville man jo nok sige, at han skulle så være Tintin-konsulent, men det bliver ikke tilfældet, for dem er der så mange af. Nej, han er internetkonsulent, som finder information på internettet. Der ligger rigtig meget information derude, skulle jeg hilse at sige. Man kan finde ud af rigtig meget. Og med dette vil jeg som sædvanlig opfordre til, at man skriver ind til Hjernekassen på adressen hjernekassen@dr.dk, og så vil jeg fortælle, at næste gang, så handler det om noget, som på en meget smag vis også har lidt at gøre med det i dag. Næste gang skal det handle om tvangsadfærd, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, tvangshandlinger, det der med, at når man skal tjekke, om døren er låst, så mange gange, at det bliver et problem for en. Tak for nu, og på genhør igen om en uge.